Die verskil tussen die wederkoms en die wegraping deel 15. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoah, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kan die pastoor, jy kan my vrou net WhatsApp 0722-367-124. Gaan asblief na my webtuiste https://jaffashoah.co.za. Ons vir jenself, ons sê met die volgende instansie of groepe nie, enige Messiaanse groep, Israelbesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Time Movement, die verband aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld nie, ons is een eindtijd Bybelstudie groep, ons functioneer in die geopenbaarde woord. Volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, Bybel wat Dr. Joseph Brand Rottenham in 1860 vertaal het, uit die antieke, oorspronkelijke 10 letter Torah Hebreeus, wat verband is in die wereld op die oomblik, was 258 Hebreeuse alfabette, modern Hebrew, en 19 Paleo-Hebrew alfabette, modern Paleo-Hebrew alfabette. Volgens die genoemde antieke Hebreeuse Bybels, glo ons dat die naam Jesus is een werklike Joshua, nie Yeshua nie, Yahshua. Die naam van die Heere Jesus is Yahshua. Die naam van God is Elohim, die naam van die Heere is in werklikheid Yahshua, die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jahviste volgens 1 Petrus 4 vers 16, en dis hoe die apostels en disciples en navolgers van Yahshua 2000 jaar gelede geken was, Jahviste. Ons is besig met die laaste gedeelte van die wegraping op die Harpatio. Volgens die 12 skrifte wat ons hanteer, ons kyk na nummer 10 met die laasweekse uitsending het ek gestop en ek het teruggegaan nou vanoggend vanavond weer en ek gaan net weer wat ons nog nie klaar gemaakt nie. Matteus 24 vers 30. Hy sê, dan sal die teken van die seun van die mens, dis Yahshua, in die hemel verskyn vir Israel alleenlik. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe en die seun van die mens, Yahshua, oeg, dis 'n mooi naam, Yahshua, sien kom op die wolke van die hemel, volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14, met groot krag en heerlikheid, daar sê dit weer, om die oorblysers van Israel te kon wegraap op Harpatio, sekondes voor die slag van Armageddon. Kyk, die moet jy nou al by jou, die tyd uit jou kop uitken. In die hele Bybel bestaan daar nie een skrifgedeelte, toe Yahshua op die wolke verskyn het tydens die wederkoms, of die parousia vir sy bruid, het die aarde rou bedrywe nie, niks. Want hulle was nie eens regtig bewus, dat die bruid weggetrek is nie. Dit net so gebeur. Hy het sin. Maar net die bruid alleen het hom gesien, toe hy verskyn het. Niemand anders te doen. In die oomblik, 1 Korinthe 15, in die oomblik is ons verander, uit die verganklike, uit die vleeslike, en die geestelike lichaam om tegemoet in die lichaam. Halleluja. Oef, wat die dag het hoop hier. Halleluja. Wat die dag sal het wees, as hierdie vleis verander word. Oef, ek ervaar het sal word, as die vleis verander word, vlees verander word, en die wurms om nie gaan eet nie, ek kan nie wat met die wurms moet opgemaak nie, maar ek gaan niks wees nie, en ons net kan verander word om tegemoet in die licht. Hier in vers 30 verklaar die woord van Jaffa, dat al die stamme van die aarde het rou bedrywe toe hulle Yahshua op die wolke sien geskyn. Want volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14 het hy ook oordeel oor die antichristiese volke van die aarde uitgespreek wanneer die oorblysers van Israel kom haal. Nou weet of jy mooi geluister het na die hele gedeelte van die skrifgedeelte. Ek gaan vers 30 lees, want ek wil klem lê op die laaste gedeelte wat jy moet baie mooi luister. Jy moet jou seatbelt vastmaak. En dan sal die teken van die seun van die mens Yahshua in die hemel verskyn vir Israel alleenlik. En al die stamme van die aarde sal rou bedryf. Seun van die mens, dis Yahshua, sy kom op die wolke van die hemel. Volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14 met groot krag en heerlikheid. Nou sê hy, Wat hulle waar is jy nou? O ja, met groot krag en heerlikheid om die oorblyfsel van Israel te kom wegraap op Arpachu net voor die slag van Armageddon. In die hele Bybel staan daar in die eerskrif gedeelte toe Jehoshua op die wolke verskyn het tydens die parousia van sy bruid dat die aarde rou bedryf het nie. Hulle het nie. Maar hulle nie eens bewus dat dit gebeur het nie. Nou hier vers 30 verklaar die woord en al die stamme van die aarde het rou bedryf het toe hulle gesien het op die wolke. Nou moet jy baie mooi luister na 2 Timoteus 4 vers 1. Arpachu, parousia, nommer 11. 2 Timoteus 4 vers 1. Ek, apostel Paulus, besweer jou, dis Israel, dan voor Jaffa, jou Elohim, en Jaffashua. Jaffa, jou Elohim, en Jaffashua. Hy praat in die 33 Bybel, hy sê, voor God en die Heer Jesus Christus. Hy sê, voor Jaffa, jou Elohim, en Jaffashua. Nou moet jy mooi luister, wie die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Nou hierdie is die skrif wat John Hagee en die ander ouens gebruik om te sê die bruid verskyn voor die wit troon oordeel. Hierdie skrif, 2 Timoteus 4 vers 1. Dis die skrif wat hulle gebruik en sê volgens die skrif elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Dis hoe hulle hom quote in die 33. Nou wil ek jy ons moet die skrif lees en maak jou seatbelt vas en haal jou kerkbril af dat jy kan lees wat daar staan. Ek apostel Paulus besweer jou, dis Israel, voor Jaffa, jou Elohim en Jaffashua, wie die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Na die wegrafting op die Arpachu van die oorblysers van Israel en geoordeel volgens Openbaring 20 vers 11 tot 15. Nou, hoekom het ek seker goed in hakies ingesit in die skrifgedeelte, dat u dit kan verstaan? Ek verduidelik. Volgens hierdie skrifgedeelte word die hele aarde onmiddellik geoordeel, net nadat die allerlei op die wolke verskyn het vir die oorblysers van Israel. Dis wat hy daar sê. Kom ek lees om weer. Ek apostel besweer jou Israel voor Jaffa en voor Jaffashua, wie die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. So dit gebeur onmiddellik. Daar is nie 'n tyd. Nou sê hy, volgens die skrifgedeelte word die hele aarde onmiddellik geoordeel, net nadat hy op die wolke verskyn het vir die oorblyf van Israel. Volgens die twee geleese skrifgedeeltes en verduidelikings kan die verskyning van Jaffashua wat hierna verwys word nie vir sy bruid gebruik word nie. Die parousia, die wederkoms. Jy weet reeds dat na die wederkoms van die parousia van Jaffashua vir sy bruid, alright, kom ek van vir u nou die stop, dan gaan ek vir jou vra. As ek nou 'n argument aanknoop en ek sê verduidelik vir my volgens hierdie skrifgedeelte, hoekom kan die oordeel nie plaasvind? Hoekom sê ek, hierdie het niks te doen met die parousia, of die wederkoms nie, maar die Arpachu, die wegraap. En ek het nou al vir jou gesê, dat volgens die skrif onmiddellik na die wegraap, die Arpachu, gaan daar een oordeel plaasvind. Ons het ons gelees. Eers in Timoteus 4 vers 1. Ek, apostel Paulus, besweer jou by Israel voor Jaffa en Jaffashua, wie die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en van sy koninkryk. Nou, kom ons kyk nou weer. Hoekom kan dit gebeur nie? U weet reeds dat na die wederkoms op die parousia, die bruid van Jaffashua, moet 7 jaar en 105 dae verloop. Is jou antwoord. 7 jaar en 105 dae verloop voordat jy by die slag van Armageddon kan kom en die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11. Om die oorblysers van Israel wie weggeraap is, geharpatjoe is, net voor die slag van Armageddon. Hulle is weggeraap en die anti-christiese mense en die jode wat achtergebleid, hulle gaan voor die wit troons verskyn. Die bruid gaan nie. So hierdie is nie 'n wederkomskrif waar John Hagee en die ander ons kan sê dat die kerk kom voor die bruid, of hulle praat van die church. The church will appear before the judgment throne of God. You know my brother. Nie sê wat hy sê nie. Want hy sê direct na hierdie harpatsjoe wegraping, is daar een wit troon oordeel. Hier is nie een wit troon oordeel, want dat die bruid weggetrek is nie. 7 jaar en 105 dag. Dan eers slag van Armageddon, dan wit troon oordeel. Kyk nou na die volgende skrifverwysing, hoe bevestig die woord van Jehova, precies wat ek vir jou nou verduidelik het. Nummer 12, wegrang maar patsjoe, Matteus 24, 29, tot 30. Matteus 24 vers 29 tot 30. Wederkoms, parousia, 750 dae, harpatsjo, wegraap, het ons dit. En dadelik na die, hy sê verdrukking, groot verdrukking, en waar dit begin, na die bruid weggeruk is, groot verdrukking. Van daar die dag van die antichrist, aan die einde van die tyd, sal die son verduister word. Hoekom? Verduidelik? Ja, natuurlik, atoomvuurpyle. En die maan sal sy glans nie meer gee nie. Hoekom? Atoomvuurpyle. En die sterre gaan van die hemel afval. Hoekom? As gevolg van die krag en mag en autoriteit en heerlikheid. En die kragte van die hemel gaan geskit word. Hierso. Niks. Hier was 'n geheimsinnige wederkoms, parousia. En die kragte van die hemel sal geskit word. Nou sê ek, gelukkig verstaan jy reeds die volle beeldspraak wat hierna verwys word. Kyk net weer hoe begin vers 29 wanneer dit sê. Vers 29 sê, en dadelik na die groot verdrukking van daardie dag, en dadelik wederkoms, groot verdrukking begin, 7 jaar en 105 dae, groot verdrukking stop by die slag van Armageddon, breide die 1/3 van Israel, die oorblysels is harpatsjo, hulle is weggetrek, direk daarna, hy sê uitdrukking, en dadelik na die groot verdrukking van daar die dag, nie hierso nie. Hy sê in vers 30, wat sal gebeur? Dan sal die seun van die mens in die hemel verskyn. Hoe eenvoudig is dit? En dadelik na die groot verdrukking van daardie dag, breek deel van sekondes, Jehoshua verskyn op die Olyfberg, sit sy voet neer met die wit perd, en die bruid is saam met hom op wit perde, 1/3 van Israel word weggeruk, harpatsjo, en dadelik sal die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde hierso rou bedrywe, hier niks hier gebeur nie, hulle het dit nie eens geweet nie, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens, dis Jehoshua, sien kom op die wolk, hulle gaan hom sien, van die hemel, met groot krag en heerlikheid, in die slag van Armageddon. Wanneer Jehoshua net voor die slag van Armageddon sal verskyn, om die oorblysels van Israel te kom wegraap. Hierdie het alles te doen, wat ek nou vir jou gelees het, met die 1/3 van Israel. Ek het met jou 12 skrifgedeeltes deurgestap, wat jy nie een greintjie van die versgedeeltes kan toevoeg tot die harpatsjo, excuse op die parousia, of die wederkoms van die bruid nie. Dis als harpatsjo wegrapingsskrifte. Verstaan ons dit? Ek wil vir jou sê, dat duideliker kan ek dit nie stel nie, en niemand anders kan dit nie stel nie. As hier nog enige twyfeling oor die goed is, dan wil ek vir jou sê, jou kerkbril se lens, se glas, is net so dik. Maak reg om helder te gaan een dag dan. want jy wil nie dat die woord en die roog jou oortuig nie, nie prof Hannes nie, dis nie my teologie nie, ek geef jy die woord, ek jy al die woord verduidelik, in die manier wat die kerk dit nog nooit gepreek het nie, nog nooit nie, vir 600 jaar, Jaffa het my kom roep 50 jaar terug, al as het jong seun, het hy my kom roep om hierdie eeuw my voor te bereid, om hierdie evangelie in die eindtijd te preek, dat die mense die woord kan hoor, en Jaffa die oor van die volk, kan terugneig na die woord, dis wat hy wil. Nadat ons nou al 12 hierdie verskillende skrifverwysings bestudeer het, is daar sonder enige twyfel een definitiewe verskil tussen hierdie twee groepe skrifverwysings. 22 wederkoms parousia skrifte, 12 harpatio wegraping skrifte, 36 skrifte, 22 en 12, 34 skrifte. Kan jy dit by mekaar gooi, en sê, dit is alles eindtydskrifte. Dit is alles te doen met die kerk. Gaan waar onder die bol, want jy is als eindtyd, eindtyd wegrapingskrifte. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Wil ek vir een en sê, as jy meer as een breinsel het, sal jy weet dat jy is een verskil. Een groot, groot, en ek is nie sarkasties as ek het sê nie. Jy is een groot verskil tussen hierdie twee groepe skrifte. Jy kan nie van die helfte die kant sit en helfte van die kant en sê, ach man, die Here weet ons alles nie. Nee, dit is hoekom die Bybel sê, baie wat jy denk jy gaan daar kry, jy gaan nie daar sien nie. Die wat jy nie daar verwag nie, hy gaan nie daar kry. Jy weet nou verseker dat die eerste 22 skrifverwysings het met die wederkoms op die verhoudse van Jafashua vir sy breid te doen. Terwyl die volgende 12 skrifverwysings niks met die wederkoms op die parousa van Jafashua te doen het nie. Ons besef dat na die wederkoms in die parousa van Jafashua is hy breid, dat daar eers 7 jaar en 105 dae groot verdrukking op die aarde gaan moet plaasvind. Dis nie een klein verdrukking en een middelverdrukking en groot. Nee, jou skoonma moet ook nog iewers daar in pas, sy het ook haar verdrukking met jy dan die goed so wil werk. Praat ons altyd van die Gog en die Magog, wel is my vrou en haar skoon en haar, my vrou en my skoon, maar die Gog en die Magog. Grapie hoed. Dat is nou die kans in my doodslaan. Ek had gesê nie nou hier so nabij nie. Maar dit is tenminste die lekker van die bediening ook. Een mens kan bietjie humoristisch wees ook, jy hoef nie so sterk een lang, amper sê een lang bakkie te hee, en vir een uur net so te staan, en net so te lyken, want die gemeente moet dink, ek is super heilig, en nee man, ons is allemaal mense, wat krap my so, daar loop bloed, ons is allemaal vlees en bloed, allemaal vlees en bloed. Ons besef nou, dat na 7 jaar en 105 dae, word twee groepe verskillende skrifgedeeltes, 12 van hulle, eerstens word die 22 tot vervulling gebring, wat absoluut niks te doen het met Israel nie, en dan het haar die 12 skrifgedeeltes wat net met Israel te doen, die 1/3 die oorblijfsels, die remnants. Hy word toch maar weer vir wat sy apostel Nikkie van die Westhuizen sê, there is no remnant church, there never was a remnant church, there never be a remnant church. Van die woord church het die katholieke geskep. Hoe wonderlik is dit nie? Is dit nie snaaks nie? Dat die katholieke het die woord church geskep. Roman Catholic Church. Church beteken unite, universal. Allemaal een kerk, universeel. That's why she's called the mother of all churches. Met die geopenbare kennis is nou belangrik om precies te sien wat Jafashua vir sy disciples op die berg verder gaan vertel. Nou wat ek nou gaan doen, ons gaan oor in een algemene gesprek toetree hierso. Uit hierdie parousia skrifte en die harpatio skrifte gaan ek met die instap in dit wat gebeur het 2000 jaar gelede. Want jy sien, Dis vir my uiters noodsaaklik dat die bruid van Jehovah, want die Bybel sê sien elke een wat sê Here, Here wat sal ingaan nie. 33 vertaling. Baal, 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 nee. Hulle wat die wil van my vader gedoen het. Veel waardig halleluja skry, skree nou lank 'n koor dansie. Dis nie wat die heiligheid is nie. Dis wat die geopenbaarde woord verstaan. Ek wil toelaat dat die oorgewag my openbaar. Dis waar ons godsaligheid in lê. Dis waar die bonatuurlike krag in lê. Is in die geopenbaarde woord waar die breed opgebou kan word. Ek luister na manne en vroue wat julle wil my nie glo nie. My siel, my hart spring uit my bors uit wanneer ek met van hierdie mense sit en gesels. Wanneer ons ontmoet en ek hoor dis rou mense wat uit tradisionele kerk uitkom, uit die drie sisters kerk uitkom. Hier was al Jehovah Witnesses wat waaragtig tot bekering gekom het. So almal word gered. En daai mense my vertel in die geopenbaarde name van hulle daar kom se tot ons sla is, hoe dit in hulle lewens gebeur het. Dan sê ek Vader, ons het nie 'n idee waar val die saad van die lewe daar buitekant nie. Terwyl apostel Paulus sê, daar's blydskap in die hemel as net een siel tot bekering kom. Nou wat ons gaan doen, ek gaan met u gedeel oor Matteus 24. Nou ek het een keer baie lank terug, omtrent 2-3 jaar terug, het ek so gedeeltes oor Matteus 24 hanteer. En in die verskillende studies het ek verskillende gedeeltes uit Matteus 24 gebruik. En ook so in hierdie Parousia en Harpazo skrifte het ek gedeeltes uit Matteus 24 gebruik in Lukas en die ouers. Maar ek gaan nie van die ander skrifte soveel gebruik as Matteus. Ek gaan 'n paar van skrifte gebruik om sekere standpunte te staaf en ander standpunte weer in die grond in te slaan, op te breek en te verkrummel deur die Roeg. Maar die basis wat ons ingaan werk van nou af is Matteus 24. Weet jy hoekom, terwyl ek besig was vandag met die voorbereiding en ek in die finale fase is van die Harpazo en Parousia skrifte, toe kom die Jaffa deur die Roeg en hy sê vir my, die onkunde by die gewone kerksmense is so fenomenaal en groot en is so oordonderend dat 99% van die mense glo dat Matteus 24 het te doen met die kerk se wegraping. Ek het met u gedeel oor die Parousia en die Harpazo, wat u verstaan. Maar met al daai agtergrond oor hierdie 36 skrifte wat ons hanteer het, is ons nou in die posisie, skrifte, is ons in die posisie om nou Matteus 24 te vat en soos 'n stukkie vis het mekaar reg te maak. Stukkie vir stukkie vir stukkie. Ek hou van vis, 'n lekker dik stuk vis. Nie 'n dik klomp deeg om nie. As hy lekker piri-piri is, nog beter. Of net 'n bietjie rooi peper en sout. Hy moet koud wees. En lekker Portugese rolls. Varsbrood rolls. En dan moet jy my los met daai stuk vis en jy moenie vir my kyk nie. Want ek gaan hom vat in stukkies vir stukkies, gaan ek hom sit en eet so. Seker maak as nie een graadjie wat in my mond ingaan nie. En ek geniet daai stuk koue vis wat ek so stuk in breek. Met daai breedrol, daai Portugese rol wat ek so breek, en hy breek so af, en hy krummel so, wat jy as stukkie vis, en druk jy daai krummel so, met die botter, tel jy het op en dan, en as jy bietjie peri-peri saus in, dan druk jy so die peri-peri saus in, daai koue vis, dis beter so wat Maar dit ooit kon gemaak het, en dis wat ons met Matteus 24 kan doen. Ons gaan hierdie skrifgedeelte uit mekaar uittrek, soos daai stuk vis, om tot die werklike slotsom te kom. Dat as ons klaar is met Matteus 24, dat niemand in die wêreld ooit weer vir jou sal sê, dat Matteus 24 het te doen die kerk se wegraping. Want al die skrifte en goed wat ons hier hanteer het, parousia, harpazo, gaan ons nou inbring in hierdie studie. En ons het gaan dit gebruik. Dis nie 'n nuwe studie nie. Ons is nog steeds besig met die parousia en die harpazo studie. Dis hoekom is hierdie deel van die voorraad nog steeds. Ek het nie gestop in 'n nuwe video begin nie. Hier is als deel. Die volgende uitgawe gaan deel 16 wees. Parousia harpazo deel 16. Wederkoms wegraping deel 16. Goed. My volgende vraag is: waarom het die meerderheid van die kerkwêreld vir bykans 2000 jaar geleer dat alles wat in Matteus 24 geskryf staan spesifiek met die wederkoms of die parousia vir Yahshua en vir sy bruid te doen het? Of hulle sê Pleinberg, die kerk. Dit het met die kerk te doen. En dan dink hulle is die kerk is die, hulle praat van die wederkoms en die parousia, dan verwys hulle eintlik na die hulle praat van die wegraping en die harpazo, maar dan wys hulle na die parousia en die wederkoms. Sommige nie weet nie, ken jy as jy Grieks nie. Terwyl ons hierdie spesifieke skrifverwysings bestudeer, sal jy self sien hoe die hele hoofstuk net te doen het met Yahshua en die volk van Israel tydens die groot verdrukking en die wegraping en die harpazo van Israel. Nou hier gee ek die hele, ek wil amper sê, hier laat ek die kat al klaar in die sak uitgaan. Hier gee ek jou klaar die antwoord. So jy hoef nie te verbaas te wees wanneer ons daar voorkom by die groep nie. Maar ek het ons nou vir jou gesê, hierdie hele gedeelte in Matteus 24, van vers 1 af tot waar ons gaan stop, het nie een keer iets te doen met die bruid, die wederkoms en die parousia nie. Nie een keer nie. Nie een keer. Wat ek nou gaan doen is om somtyds ook gelyktydig skrifverwysings wat betrekking het op hierdie spesifieke onderwerp wat in die boek van Openbaring voorkom of ander skrifgedeeltes te noem, sodat die boodskap aan Israel terwyl hy sy disippels op die berg aansit en met hulle praat. En in hierdie gedeelte gaan ons ook praat oor die 1000 jaar aardse vredesryk. Ek gaan nie stilstaan soos die 1000 jaar aardse vredesryk studie, dis daar. Ek kan net verwys en sê, dis daar. Ek is in die posisie om 'n kombinasie van verskillende boodskappe te kombineer. Waar ons op daai spoor was, ons sydlyn, ons op daai sydlyn, ons op die sydlyn, nou bring ons hulle gaan ons op weer bring op een spoorlyn waar ons al hierdie sylyne inbring op die hooflyn. Sodat die werklikheid van die waarheid u nooit sal ontgaan nie. Ja, nou dat ons die verskil tussen die wederkoms en die parousia en die wegraping na die patjo verstaan, is dit baie maklik om Matteus 24 in geheel te studeer en te verstaan. Maak jou seatbelt vas. En weer te sien hoe die kerkwêreld vir 600 jaar vir ons as protestante gelieg het. Prof, is jy 600 jaar oud? Nee. Maar is jy stupid nie? Ek kan nie goed sien waar dit vandaan kom. Alles. Uit die Byzantynse teks. Ou Desiderius Erasmus 1522. Tetus Receptus teks. Hy het dit vertaal uit die Byzantynse teks, die Tetus Receptus teks. En ek kan sien hoe dit goed verander is om by 'n sekere tipe leerstelling in te pas. En hoe die NAR gekom het en hierdie goed kom manipuleer het om mense onder die mag van 'n wêreldgodsdiens, 'n een wêreldgodsdiensstelsel in te bring. Ek is so dankbaar en bly vir die Ruach HaKodesh wat ons lei in alle reg en waarheid en vir Yahshua wat deur die leiding van die Ruach en sy bloed ons lei in heiligmaking en in sy krag. En elke keer ons by die geopenbaarde woord uitbring. Jy gaan my sê, prof, maar van die goed het ek nog gehoor van jou eerste preek af. Kan jy nie 'n bietjie ander goed preek nie? Nee, ek kan nie. As jy dink jy het alles gehoor, sê die rekenaar af. En terug na jou kerk toe. Jy het nog niks gehoor nie. Jy dink jy het alles gehoor. Ek het 'n vriend wat so is. As jy met begin seker goed praat, dat hy 110 alle goed wat hy wil inbring. Hy sê, ek sit nie stil, luister hierna. Hy hou nie daarvan om sê stil, want hy wil die geselskap domineer. En as jy hom kalm gekry het, die rukkie gepraat het, dan sê hy, dis hoe dit werk. En hoekom het ons dit nie so verstaan nie? Ek sê, omdat jy allemaal doodpraat, jy gee niemand 'n kans om te praat nie. Want nou, jy het natuurlijk die volle kans om met my te praat. So jy dink, ek praat het op rubbish, om my recht te help. Maar gee my die rechte skrifverwysings, voornamelijk uit die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed, maak jou Bybel oop, Matteus 24, Matteus hoofstuk 24. Ons gaan vir die volgende 3-4 weke, gaan ons uit Matteus uitwerk, en natuurlijk ander klomp skrifte wat gaan bykom. Wat jou hare gaan dat reg opstaan. Is wonderlik hoe Jaffa ons die geleentheid gun om by sy geopenbaarde woord uit te kom. Hy kon het so wel vir iemand anders te gegeet, maar ons het, hoe dankbaar is ons. Wel, ek is dankbaar, ek weet nie van jou. Het is amper soos die Engelsman sê, it's mind-blowing. Matteus 24, die opskrif, die profetiese rede, die begin van die smarte. Want daar ek het een keer voorheen gesê, en ek gaan sommer weer in die aanvang van die studie sê, Matteus 24, Matteus 25 en Matteus 26 is allemaal een hoofstuk. Hulle allemaal lees precies dieselfde. Hy sê die profetiese rede, die begin van die smarte, en dan gaan hy aan, Matteus 25 sê die profetiese rede vervolg, Matteus 26 sê die profetiese rede vervolg. Hulle dit hoofstuk nommers ingesit, moes eintlik allemaal een lang groot hoofstuk gewees het. Maar ons sal gaan soos wat die roeg ons lei, ne? Dit is belangrik dat jy onmiddellik moet kennis neem van hierdie opskrif by die aanvang van hierdie hoofstuk. Omdat dit reeds vir ons 'n indikasie gee van wat die hele hoofstuk bespreek sal word. Die doel van hierdie hoofstuk is dat Jehoshua wil hê dat elkeen wie Matteus hoofstuk 24 bestudeer, precies sal weet met wie hierdie hoofstuk te doen het, en met wie hy praat. Baie mooi. O, hy praat met die kerk. Hy praat met ons. Maar kom ons kyk dan. Het is goed dat jy jou eie uitgangspunt het, het is goed so. Dat jy nie een marionet is of een puppet is nie. Het is goed dat jy bykie met een fight opzit. Maar laat toe dat die roeang ons oog opmaak en die oortuigingswerk doen. As die mense net sal lees wat in die woord van Jaffa geskryf staan, sal jy reeds sien dat die hoofsopskrif hier openbaar Jaffa ons vader reeds vir ons wie hierdie hoofskrif vir wie hierdie hoofskrif hoofstaaklik geskryf is wanneer dit sê die begin van die smarte. Wat sê die opskrif? Die begin van die smarte, die breid. By die parousia, het hulle enige smarte? Nee, wat ek verstaan, by die vals vrede tydperk van 41 maande voor die wederkomst op die parousia nie. Hierdie was nie een verdrukking nie. Ja, as so die spookprediker sê, o, is een tydelike verdrukking keer, nog een verdrukking, en my skoomaas een verdrukking, en nog, ja, wat ou broer, wag, hier is een tyd van vals vrede, hoe kan daar enige verdrukking wees, as die paus in die tempel sit en voorgeet, dat hy God is, en namelijk Israel offers bring, hy gebruik dat die woord God vir julle, ouwens wat die goed preek, 33 vertaling. Kan nie wees nie. Sê, jy kan nie begin van die smarte hê of 'n tyd van smarte en verdrukking en vrede nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie oorlog en vrede en rustigheid en oorlog als in een tydperk hê. Dis nie wat gebeur nie. Die woord sê. Jy moet gaan mooi lees wat sê Daniël 9 vers 27. Na die verbond verbreek is. Hy sê na die middel van die week, nou ons weet dit opgeskryf. Daniël 12 vers 11, Daniël 12. Hy sê sal die gruwels op die aarde wees. It will be abomination upon desolate. Waar? Hierdie gedeelte. Nee, hier's geen abomination upon desolate nie. Hier's geen gruwels op die aarde nie. Dis 'n tyd van ja, behalwe natuurlik die sonde wat daar is, maar hier's geen verdrukking nie. Dis nie die begin van die smarte nie. Van waar die verbond gesluit is tot by die verbreeking van die bond, daar's geen smarte nie. Gee my die skrifgedeelte wat dit sê. Ek challenge jou. Julle pre-tribulation ouers, gee my die skrifte wat sê hier's 'n verdrukking hierso. Enige soort verdrukking. Dieselfde tyd gaan ek ook sekere skrifgedeeltes in die boek van Daniël en Openbaring waar sekere van dieselfde profeseë gemaak is aan die voorhou om te verduidelik waarmee ons besig is. Jy sien, ek wil hê jy moet my verskoon, ek kan my neerskrap. Jy sou weet een van daai haartjies wat hy sy posisie uit is. Ek wil hê dat die woord van Jahwe vir homself praat. Ek is nie die instrument wat hy gebruik. Maar die woord praat vir homself. Want die salwing dryf hom. My Bybel sê, dis die salwing van Jahwe wat die bande breek. En ek bid terwyl ek hier sit met my oop oë. En ek bid Vader dat U in hierdie gedeelte van die studie oor die wederverskil tussen die wederkoms en die wegraping, dat U mense se oë gaan oopmaak wie verblind was van 600 jaar se godsdienstige dogmatiek, dat Matteus 24 enigiets te doen het met die bruid en die parousia. Maak dit oop. Ek breek die bande. Ek breek die bande in die naam van Yahshua. Ek spreek vryheid. Ek spreek geopenbaarde woord. Ek spreek bonatuurlike woord. Ek spreek lewe en nie dood nie in die naam van Yahshua. Maak hulle oop. Maak hulle oop. Dat hulle se verstaan wat hulle lees en nie net glo wat die kerke ons al die jare geleer het nie. In die naam van Yahshua. Halleluja. Laat dit so wees. Ek wil vir u sê dat dit help nie jy kom met die Engelse woord attitude van my pastoor en my predikant en my priester kan nie verkeerd wees nie. As jy dit het, maak als toe, sit als af, kruis alles om te doen. You're wasting your time. Maar as jy sit by die studie met die intentie om te sê, ek wil net seker maak. Jy het eers nodig om geoortuig te word nie. Jy wil net sê, ek wil net seker maak. Ek wil weet. Alhoewel die pastoor en die predikante vir julle sal sê, die priesters, bly weg daar, so moenie hulle goed raak nie. Weet jy hoekom? Want hulle is nie die antwoord vir dit nie. Nie vir een van die goed wat ons weer gepraat het. Nie vir een van my video's nie. Daar is oor die 1400 video's op die oomblik op YouTube. Hulle is nie antwoorde vir een van die video's nie. Dit is snaaks nie. En dit is nie vir my om so te maak nie. Nee, ek is nederig, ek is net die potgoed waarmee Vader Jahwe skryf. Ons is net die instrumente. En net te dankbaar dat Jahwe ons wil gebruik. Al die jare se voorbereiding, studies en navorsing vir 50 jaar ons dit hier kan gebruik in die eindtyd wat mense so oë kan oopgaan. En hulle by die geopenbaarde waarheid kan kom. En siele gered kan word. En elkeen van u weer 'n evangelis kan wees om die evangelie vorentoe te vat. Goed, Matteus 24 vers 1. Ons gaan tot by vers 44 werk. Wil jy jouself 'n guns doen? En jy kan gaan sit in Matteus 24 vers 1 deurlees. tot by 44. In jou eie notaatjies maak. En kyk hoe ver kom jy met die goed. Enigste verskil is, jy gaan nie weet wat al die ander skrifgedeeltes wat van die sylyne af gaan inkom, om seker goed te bevestig en anders te ontspoor nie. My opskrif is al, Jafashua kom uit die Joodse tempel. Staan nie in jou Bybel so nie. Jafashua kom uit die Joodse tempel. Vers 1. Hy sê, en Jafashua het uitgegaan en van die Joodse tempel vertrek. Maar hy sê die tempel. Dit is natuurlijk in Jerusalem. Nou, daar is net een tempel, dit is die Israëlse tempel of die Hebreëse tempel, ook geken as die Joodse tempel. Dit was Salomo'se tempel. Dit is die tempel wat Titus 70 na Jeshua afgebreek het. Verstaan ons dit? Dit is nie die tempel wat Herodes gebouw het nie. Die ouders kom ons al sê, Herodes het die tempel gebouw. Ai, ja, 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 ja. En Jafashua het uitgegaan en van die Joodse tempel vertrek en sy disciples het nader gekom en hom die gebouw van die tempel gewys. So hulle kom uit, dis op die Sabbat, uit die tempel uit. En sy as disciples of apostels, wat allemaal Jode is, nie een heide nie, kom saam met hom. En sy disciples kom na hom toe, en hulle begin met hom praat. Hy het nie met hulle begin praat nie. Hulle wys om die tempel. Want jy moet onthou, Jafashua het al reeds gepraat, daar in Johannes 3, vers 14 of 15, waar hy gesê het, ek sal hierdie tempel aftrek en in 3 dae weer opbou. Toe wil die fariseers en stadiseers om het kippe doodgooi. Sê, jy noem jyself die seun van God. Want hy het natuurlijk gepraat van die seun van Jaffa. Jy maak jyself een Elohim. Hierdie tempel wat in 46 jaar tyd opgebouw is, gaan jy afbreek en in 3 dag opbou. Jy sê, dit is nou ongelukkig die mentaliteit van die mens, meeste van die tyd. Alles moet met somme uitgewerk word en verstaan word. Kan die verbasing in die fariseers en stadiseers se stem hoor wanneer Jafashua sê, ek sal hierdie tempel in 3 dae afteken om weer opbou. Hierdie tempel? Nou op grond van dit wat hy gesê het, kom die apostels nou, die disciples, want dan was nog die apostels nie, disciples, want hulle opleiding was nog nie klaar. Kom die disciples, en hulle wys vir Jafashua die tempel en die gebouw. Vers 2, en Jafashua sê vir hulle, en sê ek weer, lakies, onthou net dat sy disciples was allemaal Jode en Israelite gewees, en hy was geen heidene teenwoordig nie, want geen heidene is saam met die Jode of Israelite in die tempels aanbid nie. Selfs in hierdie 21ste eeuw waar ons vandag in lewe, aanbid geen heiden en 'n orthodoxe Jood in dieselfde tempel nie. En Jafashua sê vir hulle, dis sy disciples, sien julle al hierdie dinge? Hy wys na die tempel en die geboue. Vir waar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op 'n ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word. Jafashua is besig om 'n profesie te voort te bring. Om 'n profesie uit te bring. Sien julle hierdie tempel? Jy sal nie een klip op die ander bly. Nou kan jy verstaan, as ek sê dat volgens die Bybel, wanneer die ouders praat oor die profete, dan sê my Bybel vir my dat Jafashua was die laaste profeet. Want die Bybel sê in die ou tyd, Hebreërs 1, het hy tot die volk gespreek deur die profete, tot die vaders. Vandag spreek hy tot ons deur die seun. Nou hierdie seun is die laaste profeet, Jehoshua. Want hy maak 'n voorspelling van dit wat in 70 na Jehoshua gaan gebeur. Wanneer die Romeinse keizer Titus Jerusalem se mure gaan afbreek en die tempel gaan afbreek en die tempel verbrand, elke stuk hout, want onthou die tempel, elke stuk hout was akasie hout, was oorgetrek met goud, het was beslaan met hout, met goud. Die goud was in die, hulle sê die goud was tussen die stene in, en dis hoe kon hulle die stene afgebreek het en dit gebrand, om die goud te smelt, om het tussen die stene uit te kry. Sê die geskiedenis gaan lees oor die tempel, Salomo se tempel. Binnekant was hy totaal goud gewees. En dis wat keizer Titus wou gehad het. Dis wat keizer Titus wou gehad het. So wat doen Jehoshua? Hy maak 'n voorspelling of hy bring 'n profesie. En hy sê dat hulle sal kom, keizer Titus, en hy sal hierdie stad Jerusalem se mure omstoot en hy gaan hierdie tempel afbreek dat daar nie twee klippe op mekaar is nie. Nou kan jy verstaan hoekom daar nie twee klippe op mekaar is nie. Sodat hulle kon afbreek om by die goud te kom wat tussen die gleuwe ingebou was. En wanneer keizer Titus dan 70 na Jehoshua hierdie tempel afbreek en hom verbrand, die mure van Jerusalem omstoot en die Jode wat nog gelewe het, wat uitgeteer was, want hulle was vir 9 maande in siege, wat hulle besig was om in oorlog met die Romeine te wees, uitgeteer, daar was nie kos nie, hulle het mekaar se kinders geëet, daar is skrifgedeelte in Jesaja, het tot vervulling gekom, toe hulle die mure oopbreek, toe vat hulle die kinders, die kleinkindertjies, en die Romeinse soldate slaat hulle teen die mure dood, teen die mure dood, en die woord sê, dit was so, as Jerusalem sal ween, want hulle jou kinders sal doodslaan, nou kom ek, en nu kom die hele skrif tot vervulling, en die disciples van Jehoshua besef nie wat hy vir hulle werklik sê nie. Goed, die tyd ons gevang, dis waar ons gaan stop vir vanavond. Ek wil hier nooi, gaan lees die res van Matteus 24 stadig en maak jou notas en kyk tot wat 'n gevolgtrekking gaan u kom. En moenie hierdie gedeelte van die studie mis nie. Ons is nog steeds besig met die parousia en die arpaggio, wederkoms, wegrapel. En in hierdie gedeelte van Matteus 24 gaan ons sien hoe hierdie skrifte in mekaar pas met al die ander sylynskrifte en een verskriklike openbaring ontvang. Tot ons weer ontmoet, as Jehoshua se wil daarby is. Maranatha, Jehoshua kom weer. Halleluja.